Môjmu vnukovi ukázať aj to, ako zoťať obrovský strom a ako to urobiť tak, aby to nič nepričapilo nie len jeho samého, kto to rúbe, ale aj ostatní v lese, ktorí sa vyskytujú. Nie len ľudia, ale aj zvieratá. A vedel jednoducho zobrať svojho vnuka mimo sezóny, keď jednoducho vedel, že teraz máme zožatú pohanku. Pšenica sa tam, kde odkiaľ pochádzam, nepestovala. Máme zožatú pohanku a máme už ľan, už je tiež, už baba dáva pozor v potoku naň. Tak teraz poďme, máme 2 týždne a poďme a zoberiem ťa do susednej doliny a tam ti ukážem, lebo tam napríklad rastú iné stromy v inej kvalite ako u nás a ja ti chcem ukázať, že tento istý strom, napríklad jaseň, keď ho zotneš u nás, to poznáš, lebo som ti to ukázal už veľakrát. A poďme sa pozrieť tam a uvidíš, že ten jaseň má úplne iné vlastnosti. A prečo má iné vlastnosti? A teraz vysvetlí celý komplex. Že tam je iný svah, iná pôda, inak tam pršiava, inak tam fúkava.
Je to bližšie potoku?
No, áno, milión všelijakých vlast a iné stromy sú okolo toho jaseňa. To znamená, že ten jaseň má potom aj iné vlastnosti. Ale toto neučil otec, lebo nemal na to čas. Toto učil starý otec. A prvou svetovou vojnou sa spôsobilo čo? Boli vybití otcovia a starí otcovia. A zrazu prázdno. Lebo matere a staré matere mali iné veci na starosti. Veď naše matky doteraz, tie, ktorí boli vychované po starom, tak majú 60 rokov a sú zodraté, pretože odľať od toho, že ešte prejali, to ešte poviem neskôr, ale prejali ešte aj funkcie mužov, žiaľ. A oni, tie ženy, veď si to staré rozprávky, nie tie upravené dneska, ale naozaj staré rozprávky si pozrime. Alebo staré knihy, kde sa písalo, kde sa popisovala slovenská rodina, slovenská kultúra. Tak tie staré matere, tá stará mater mala 60-70 rokov a ona vyšívala, prosím vás, poslucháčky.
Bez okuliárov.
Jaké okuliare, vtedy neboli okuliare. Boli drahé. Poslucháči, keď máte 40 rokov, ktorí z vás by ste dokázali si navliecť malú, tenkú ihlu niťou? Kto? Ani v okuliároch to už nedokážete. Jednak tí, čo máte 40, už vás neuchovávali v škole k jemnej motorike a pokiaľ nie ste chirurgovia alebo gamblery, tak jednoducho jemnú motoriku nemáte. Gamblery, toto je jediné pozitívum gamblerstva a nie je tak na počítačoch, ako na tých hracích konzolách, že majú, keď od malička mala, tak majú extrémne vyvinutú jemnú motoriku a to sa vie už celé 10 ročia, že decka, ktoré od malička mala gamblovali, tak sú z nich vynikajúci chirurgovia, pretože majú vyvinutú jemnú motoriku. Sú to blbci, ale sú vynikajúci chirurgovia.
No.
Všetko má svoje plus a mínus.
Dobre, dáme si prestávku, prežijeme to a možno by ešte bolo dobre zistiť, že kto to má ako celoexistenčné, celoživotné ako úlohu zničiť kresťanstvo a kresťanský svet.
Jediné náboženstvo, ktoré môžeme kritizovať však.
Kto toto má ako krédo? To keby som vedel, tak by som vám aj vedel pomôcť, Slováci.
Ďakujem.
Počúvate Rádio Infovojna. popoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno. Však áno.
Dobré ráno, prajem ja. A vítame naspäť Martina.
A... Dobré ránko.
Martin, prosím vás, už keď vás mám, a už sme zabrdli do týchto nekalých vôd. A chcem sa vás spýtať jednu vec. A, lebo, no nie, tak určite ste vzdelenejší a sčítanejší v týchto veciach než ja. Na 1500% vám to môžem potvrdiť, preto sa pýtam. Používaš také pojmy, že židokresťanská kultúra. Vy ste to dnes tiež použili, toto židokresťanské, neviem čo. Aj. A mne to... Neviem, kto to vymyslel toto, alebo... Ja nie som veriaci, nevyznám sa v tom, a mne to nedáva logiku. Hej. Takisto, ak keby ste mi povedali, že aha, ten strom je žltomodrý. Hej. No nie, ten strom je zelený, hej, a je žltá farba, ktorá existuje sama o sebe, aj modrá farba, ktorá existuje sama o sebe. A ak by ste ich zmiešali, hej, tak to nebude žltomodrá farba, ale vznikne nová farba, ktorá sa volá zelená. Hej. A dáva vám logiku, alebo myslíte si, že je to správne používať židokresťanská kultúra, alebo ja neviem, proste toto, čo sa používa, že sa to spája?
No.
Lebo fundamentálne základné ciele obidvoch náboženstiev sú úplne nejaké iné, si myslím ja teda.
Samozrejme. Ja teraz mám dilemu, že či pokračovať v tom, čo som načal, lebo som to nedokončil.
Nie, nech sa páči.
Veď, ale ja som si túto otázku tu napísal do zošita a ja sa potom časom k nej vrátim. A
dobre.
Keby som náhodou, že zabehol, tak mi to pripomeniete.
Ja vás vrátim na správnu cestu, Martin, nebojte
sa. Ja toto mám napísané a vlastne viem to, čo budem rozprávať, smerovať aj k tejto otázke, ale mi to potrvá možno, že aj hodinu, ale vy to zvládnete.
Samozrejme.
Tak dostali sme sa k tej prvej vojne. Tam to bolo, aby sme teda nebrali to tak, že čo to ten Martin rozpráva, vojen bol v Európe veľmi veľa. Keď si spomenieme ešte na to, čo sa dialo v meru 8 rokoch, to znamená 1848 a ďalej, tak to bola vyslovene, že Sodoma Gomora pre Slovensko, lebo tam vlastne začalo celoeurópske alebo celosvetové povedomie, že keď sa povie slovo Uhorsko, tak to nie je Slovensko. Ono to už bolo také, už to bolo aj predtým, ale odtedy to bolo úplne že absolútne. Dneska, keď poviete kdekoľvek vo svete, dokonca aj na Slovensku, tak keď sa povie Uhorsko, každý myslí Maďarsko a to je lož. To je Slovensko. Uhorsko je Slovensko. To je ukradnutý názov. No, ale dobre, vráťme sa k tej vojne. Boli vybití muži. Boli vybití muži, ktorí pracovali, budovali. To je veľmi dôležité. To boli muži, ktorí budovali, lebo pracovali aj deti. Takže, tak. A tým, že boli títo muži vybití vo veľmi dôležitej vojne, ktorá vlastne neskončila a pokračovala tou druhou svetovou vojnou, a tam to bolo úplne že dorazené a cielené tam sa, veď tí, čo teraz to pozúvate, pozeráte v priamom prenose alebo aj v zázname, otvorte si na Google mapu Európy a pozrite sa, že kde tá vojna začala, kadiaľ sa valila, kde sa to zastavilo a potom kadiaľ sa to valilo naspäť. To boli jasné koridory. Len preto, aby v tých koridoroch sa dosiahli určité ciele. A nemyslím si, že hlavnou zámienkou bolo prerozdelenie ekonomických statkov alebo politických vplyvov a podobne. To všetko bolo určené veľmi, veľmi dávno predtým, než sa narodil starý otec Adolfa. Tak treba len nad tým porozmýšľať. Pozrieť sa a porozmýšľať. Keď nebolo tých mužov, ktorí by ukazovali, ako sa v skutočnosti dá fungovať, ako sa naozaj stať mužom, lebo ženy mali iné úlohy v rodine, tak potom synovia, ktorí sa rodili, mali len materskú výchovu. Norbert, pamätáte si na rozprávku Valibuk?
Samozrejme.
Povedzte mi, ako dlho matka...
7 rokov.
Kojila... 7 rokov. No. Tak to máš tú novšiu verziu, Adrian.
Hej.
To je tá novšia verzia. V pôvodnej verzii je to 14 rokov. To vlastne už v tej dobe boli mládenci, to bol statut, to bolo postavenie muža spoločnosti, keď sa stal mládencom. Stal sa trošku skôr. A on nielen, že mal statut, že ho oslovovali, že mládenec, ale on mal v rodine, v rode a aj v obci občine alebo v spoločnosti mal určité povinnosti, ktoré boli nezastúpiteľné. Lebo iní mali tiež povinnosti, inakšie. A preto jednoducho spoločnosť sa naučila za tie generácie rozčleniť prirodzene, nie umelo, prirodzene. Len tak odbočím, prečo naše prastaré matere nepoužívali plienky? Pamätáte si na úplne prvé čierno-biele filmy, ako vyzerali malé decká? Chlapci a dievčatá vyzerali úplne rovnako. Bolo to nerozlíšiteľné. Alebo nosili všetci košielku a rovnako dlhé a upravené vlasy. Vlasy ani dlhé, ani krátke, kvôli tomu, aby ich nespálilo, lebo celý deň boli po vonku. A nie je dobre mať úplne krátke vlasy, pretože tam sú zase iné dôvody, prečo rozumní ľudia nosia dlhé vlasy. A košielka kvôli tomu, aby nemusela mater celý deň sledovať, či je po toto alebo po tento, lebo to spôsobovalo zdravotné problémy a aj mentálne problémy. Keď decko je v mokrom a v špinavom, tak to dieťa jednoducho nie len fyzicky, ale aj mentálne upadá. A tieto veci sa jednoducho časom vytratili, lebo už ženy museli prevziať zodpovednosť, respektíve nie zodpovednosť, prácu mužov. Najskôr po prvej vojne to bola len práca mužov, ale nemyslím v zmysle tom, že orali, to na to si najímali ľudí. Ale tá výchova, a to postihlo aj staré matky, ako som hovoril, bo staré matky vychovávali a starí otcovia vychovávali. A dorazil to feminizmus, keď jednoducho žene povedali, ale veď ty môžeš byť rovno, vidíte, už to pojmovo je jasné, že je to zradné. Ty môžeš byť rovnocenná mužovi. Ty môžeš dosiahnuť to, čo muž. Ty môžeš riadiť mužov. Jaký je rozdiel medzi ty môžeš a ty si? Rozumiete? Preto je aj ten jazyk je veľmi dôležitý. Je veľmi dôležité správne používať jazyk. A tá druhá svetová vojna to dorazila v tom, že už vtedy sa začali, lebo spoločnosť v Európe sa úplne pretvorila, a to nie len, že v Sovietskom zväze sa kolektivizovalo a deti vychovával štát, tam ten krátkodobý pokus, našťastie to kompetentné osoby hneď zastavili, že deti sa odoberali rodičom, a skúšal sa ten spartanský spôsob výchovy, len deti boli potom nepoužiteľné, pretože nemali nielen sociálne väzby, ale nemali ani návyky, nemali, ktoré vychádzajú vyslovene len z prostredia rodiny. No. A socializovali sme spoločnosť tak, že keď ja som sa narodil v 70. rokoch, tak aby matka oslobodená od jarma muža mohla vykonávať pracovnú činnosť, mohla chodiť do práce, tak deti chodili do jaslí, do škôlky, do školy. A potom sa tí rodičia čudovali, keď, a čudujú do dneska, že ich deti dajú do ústavu, kde je o nich postarané. Veď máš si v suchom, si v čistom, máš tam pekných kamarátov, kamarátky, dostaneš jesť, čo ti chýba. Prídeme ťa raz za mesiac pozrieť, keď dostaneš výplatu, aby sme ťa zobrali. A všetci sa čudujú. No. Ohýbaj ma mamko, dokým som ja Janko. No a keď jednoducho naučili decka, že najlepšie vychováva systém, že jasle, a školka, to je to najlepšie, no tak sa tí rodičia nemôžu teraz čudovať, že sú v ústavoch. Lebo však toto je tá zradnosť nášho myslenia, že my si myslíme, že deti sú vychovávané niekým, ja neviem kým, fiktívnym štátom, učiteľmi, farárom, ja neviem kým všetkým. Figu borovú. Naše deti vychovávame my, ja konkrétne, Martin Bielák, ja vychovávam každé dieťa, ktoré sa so mnou kedykoľvek stretne. Každým gestom, každým pohľadom, každým slovom, každým nepohľadom, neslovom, teda mlčaním, všetkým tým vychovávam deti. A ak sú dnes deti horšie, ako sme boli my, tak je to preto, lebo my sme ich tak vychovali, respektíve nevychovali. Nie sme konzistentní. My ako dospelé osoby nie sme konzistentní. Konzistentnosť je taká vlastnosť, že človek za každých okolností, za každých životnej situácie, s každým človekom postupuje rovnako v zmysle spravodlivosti a miery zodpovednosti. Nie, že tento sa mi páči a tomuto prepáčim aj ukradnutých 2,5 miliardy a tento sa mi nepáči a vadí mi 67 tisíc. Tým nechcem toho Korčoka obhajovať. Len teraz ma to napadlo, to číslo. A ako bolo spomenuté v tých ranných správach, niekto, kto je premiérov syn, tak nám leží žalúdku a nepremiérov syn, hoci podniká rovnakým spôsobom, tak ten nám nevadí. Toho ešte obhajujeme, ako je to správne. A takto vlastne sa správne využívajú štátne peniaze. My ako národ, to vyplýva z tej našej najhoršej základnej zlej vlastnosti. To, že sme nekonzistentní, to sa zakladá na tom, že jednoducho závidíme jeden druhému. Dokonca sme niekedy, niektorí sú už tak absurdní, že si závidia sami sebe. A potom, keď si uvedomia, že vlastne závidia sami sebe, tak ešte sú schopní to nejakým spôsobom obhajovať, že to bolo to správne. To sú tak absurdné veci. Ja viem, že väčšina ľudí nemá čas sa nad takými vecami zamyslieť. Ja som mal odjakživa také zamestnanie, že som mohol rozmýšľať. Lebo keď ste agronom, to je jedno, či vo ovocinárstve alebo v poľnej výrobe, tak musíte veľa chodiť von. Toto jednoducho, to je tá práca agronoma, je, že chodí von. A vy sledujete. A vy nemusíte sledovať teraz stebielko za stebielkom. Prvé, čo urobí agronom, tak musí si pozrieť ucelený pohľad. Prvá vec sa musí rozhodnúť, kam pôjde. A musí to byť správne rozhodnutie, že nepôjde v januári kontrolovať kukuricu, ktorá tam nie je. Pôjde kontrolovať repku. No, to je prvá vec. A potom sleduje naskôr celok. A potom máš jednotlivosti a všíma si rozdiely a môže sa potom, nie že môže, ale musí sa, až nakoniec sa musí skláňať v jednotlivých kútoch a častiach toho poľa aj k jednotlivým rastlinám, aby pozrel, že tú kondíciu, nie len tú celkovú, ale jednotlivú kondíciu jednotlivých rastlín. A my ako ľudia už sme prestali, pretože my sme stratili, nie všetci, niektorí ľudia mali to šťastie, že tých dedov a otcov zažili a tá kontinuita tam zostala. Lebo viete, to zase nie je tak, lebo veď predsa prirodzene sa stáva, že ľudia, chlap mal 6 detí a privalilo ho, alebo baba mali nejaké problémy, že bol remeselník a nie obuvník a aj vtedy boli také, že tá druhotná platobná neschopnosť, že on síce zaplatil za tovar, ale ľudia mu nezaplatili za to pánky a boli hladní a baba dostala tuberkulózu, lebo tuberkulóza je choroba chudobných. Prečo baby chodili, staré matere chodili na juh Slovenska, zo severu na juh a kupovali, či za peniaze, alebo za niečo iné, kupovali tabak a cukor. No nie preto, aby chlapi fajčili, lebo tabak bol liek a cukor bol tiež liek. Nie, aby si sladili čaj. Cukor bol liek. A to sa všetko zabudlo. Prečo dneska, keď som celé roky sem chodieval s bylinkami a mnohí o Martin Vitolko veľa viete. Pána Jana. Pred 150 rokmi to vedel každý a nevedel ani čítať a písať. To, čo viem ja. Tak možno, že nie toľko, ale jednoducho bežne sa vedel správať v prírode tak, že nezomrel od hladu. Aj keď ho vysadili kdekoľvek, že sa stratil, tak nezomrel od hladu. Maximálne, keď mal tú smolu, že narazil na stádo diviakov, že mali mladé, že ho tam rozdrápali diviaci, alebo že ho medvedica, keď bola s mladými. No ale zase ľudia vtedy chodili buď zo sekerov, z valaškov a ženy mali tiež ťažké palice, aby sa vedeli brániť. A ľudia zase vtedy aj inak voniali, ako dneska voniame. Nechcem povedať, že páchli, jednoducho mali ľudia vtedy iné vône a bolo nás viacej cítiť do diaľky. Nie v zmysle, že sme smrdeli, ale jednoducho používali sa iné potraviny. Umývanie vlasov šampónom, to je nová vec. Naši dedovia a baby si umývali vlasy nie mydlom a šampónom, ale olejmi si umývali vlasy. Prečo v tých starých, najstarších filmoch vidíte, že tí chlapi majú také masné vlasy? To nie preto, že sa neumývali, ale že si ich vyčiesali olejom, aby nemali parazitov. aby pekne voňali. A babám to samozrejme, že každému vadí, že oblečenie je masné, lenže vtedy sa nepoužívala bavlna. Kdeže si mohol niekto v Považskej Bystrici kúpiť? Ani farár nechodil v bavlnených háboch. Len ornát. Aj to len, keď mu to miestny šľachtic zaplatil. Všetko bolo buď konopné, alebo ľanové. A ľanovú, a konopnú priadzu, keď oblejete olejom a však tomu konopný, čo sa jej stane? No nič, normálne to vyčistíte. A čím sa, keď, ako dneska, čím vyčistí masnú škvrnu? No babky to vedeli. Čím sa čistia masné škvrny? No primeraným olejom. A potom sa ten olej vypere nejakým detergentom. A toto dneska musíte ľuďom vysvetľovať úplne prirodzené základné veci. Dneska ľudia nevedia, nič. Na to používam ten vtip. Jednoduchý vtip. Bratislavčan vybehne na vidiek, na Myjavu. Celý život prežil v Bratislave, má 50 rokov, generálny riaditeľ. Povie si, idem pozrieť na vidiek. Na jar. A vidí sedliaka, ako z voza zhadzuje hnoj na pole. Zastaví ho. Hej, sedliak, čo to robíš? Zhadzujem hnoj na pole. A prečo to robíš, taký smrad to zhadzuješ? Aby bol dobrý chlieb. Odteraz kúpujem len rožky. Rozumiete, tieto vtipy, všetky vtipy, normálne, slušné vtipy, majú nás niečo naučiť. A tohto je úplne jasné, že sme tak hlúpi, že si myslíme, že chleba a rožok je niečo iné. No v tvare určite. Ale je to z tej istej múky. Respektíve do rožku sa dáva viacej soje. Lebo sme sa naučili, že rožok musí mať určitú konzistenciu a keď nemá, tak to nie je pre nás rožok. A preto tam dávame soju a preto tie rožky tak strašne smrdia. To je tá soja. No. A toto všetko zaniklo cez tie veľké vojny. Alebo tá kontinuita prvej a druhej vojny. A bolo to cielené. A potom ešte tým, že sa socializovala národ spôsobom, že začali sme odkladať deti a spoliehať sa na štát, že štát nám deti bude vychovávať. Veď koľky tu boli hostia, ktorí hovoria, že Sodoma Gomora, čo nás teraz čaká, od 1. septembra už je prijatý ten nový systém a deti, to nie, že sa môže stať, to vám kľudne dajte hociaké podania na mňa za 3 roky, uvidíte, koľko detí od dnešného dňa, keď budú prváci po tretiu triedu, nebudú vedieť čítať a písať. To sa teda ešte len zasmejeme. A na to sa tešte, ľudkovia, ktorí ešte dneska žijete a dýchate, lebo títo ľudia potom budú lekári, inžinieri, ktorí budú stavať mosty a jednoducho všetko, čo potrebujete. Toto budú robiť títo ľudia raz. Ja som... Odskočím. Mali sme takých zamestnancov. Ďusi, pozdravím ťa, Ďusi. Nepočúvaš, ale mnohí, čo počúvate, tak môžete pozdraviť Ďusiho. Ďusi jedného dňa neprišiel do roboty a to bol človek, ktorý jednoducho vždy išiel do roboty, aký mal polamané obidve nohy. Tak som išiel zistiť, čo sa mu stalo. Prišiel som k nemu a vidím, Ďusi mu zlyháva srdce jednoducho. Môj otec má choré srdce a zlyháva mu srdce. Tak už poznám tie stavy. Jednoducho pozrel som sa a videl som presne, máš slabosť srdca, zlyháva ti, to nie je infarkt. Jednoducho srdce je slabé, nedokáže pumpovať. Zavolal som sanitku a hovorím tomu doktorovi, mladý doktor, no nemal podľa mňa 26 rokov, ešte nemal. A hovorím mu, toto je jeho diagnóza, lebo môj otec to má a ja to poznám, lebo som bol účastný toho, že dvakrát som bol pri to, keď otcovi zlyhalo srdce, tak videl som to. Nie, vy tomu nerozumiete, nie. Urobili mu viacero testov, až mu urobili nakoniec posledný test a kto mal pravdu. Lenže boli sme tam 45 minút. A čo myslíte, čo sa tu si mu stalo? Potom ho zobrali do nemocnice, ale samozrejme, že ten proces zhubný v tom tele pekne. on si dáva síce na čas, ale neustúpi. To je ako lavína. Niektoré sú rýchle, niektoré sú pomalé. A išla vpred. A miesto toho, aby sa Ďusi zotavil za pár týždňov, tak sa zotavuje roky. Chodí do práce, ale zotavuje sa. Keby ho hneď zobrali, nie, on musel špekovať, či naozaj je nevyhnutné zobrať chlapa do nemocnice. A potom v nemocnici mu povedali po pár dňoch, že Ďusi skoro si umrel. Pretože naozaj ti zlyhalo srdce tak, že nedokázalo pumpovať krv. A rozumiete, toto nie je, že ten človek, ktorý tam prišiel ako lekár, ako záchrankár, je zlý. On nebol zlý, bol len hlúpy. Lebo som mu, ja som mu presne povedal, toto sú príznaky tohoto a tohoto a tohoto. A ako argument som použil, ja mám vzdelanie aj technické a humanitné a mám aj vzdelanie z fyziológie a anatómie ľudskej a mám to aj štátom uznané a mám otca, ktorý toto prežil viackrát a vidím tie príznaky. Choďte, zoberte ho a choďte hneď. Nie, no tak som sa s ním tam 3 čtvrte hodiny, ja som sa s ním nedohadol, aby som ho nezdržoval. Tak sme sa pozerali 3 čtvrte hodiny, on sa pozeral na pacienta, ja som sa pozeral na debila, a to je diagnóza, nie nadávka, a potom som mal pravdu. A takýchto prípadov je veľa, že ľudia vám pred očami zomrú len preto, lebo niekto je nekompetentný. Tých 20 tisíc ľudí, ktorí je spomínaných, to je nekompetenciou. Lebo našich dedov, hovorím teraz za seba, už nemal kto učiť zodpovednosti. Mnohí by aj chceli zobrať na svoje plecia zodpovednosť, ale už nevedia, ako sa to robí. Lebo zodpovednosť to neznamená, že si sadnem na miesto riaditeľa. Znamená to, že sa viem v správnu chvíľu, za správny čas správne rozhodnúť a v prípade, že jednu z týchto troch vecí, čo som spomenul, opomeniem alebo pochybím v nej, tak zoberiem zodpovednosť na seba a dokážem nájsť cestu, východisko, nápravy. Lenže dnes ľudia, ktorí sú v riadiacich funkciách, povedia, ja beriem na seba zodpovednosť. A oni nevedia rozhodnúť. Oni delegujú na podriadených. To sme videli v tej Inchebe. Nie, že ministerka delegovala na podriadeného. Nie. Ministerka delegovala na podriadeného a ten delegoval na podriadeného. To sú... A nikto nechce rozhodovať. Chodíte na úrady. Nikto, alebo mnohí z poslucháči pracujete na všelijakých úradoch, ste policajti, požiarníci, lekári, inžinieri v rôznych firmách. A viete, že nikto nechce rozhodnúť, lebo čo keby náhodou prišiel niekto a nepáčilo by sa mu moje rozhodnutie. No, povedal by som strašne škaredé slovo, len ho nemal v slovníku. Vykašľať sa na to. To je to, každý sa trasie o svoju stoličku. Ja som tiež musel v zamestnaní bojovať, každý deň som musel bojovať tie posledné roky o to, že jednoducho ja odmietam rúška, očkovania a podobné. Ja som mal, predstavte si, že agronom, ja som mal zakázané, lebo som sa odmietal očkovať a testovať a rúška nosiť, tak ja som mal zakázané riaditeľom firmy sadať k chlapom do strojov, nesmiel som ich ani na pole zobrať, ani ku nemu do traktora a ako agronom vám poviem, že veľmi ťažko sa mi robilo, pretože ja som musel za tými strojmi bežať, aby som videl, ako pracujú, lebo v tom traktore by som sa obzeral a videl by som, ako ten stroj pracuje. Ale zvládol som to. A boli chlapi, ktorí chorý prišiel, ale on bol otestovaný a zaočkovaný a bolo jasné, že má ťažkú chrípku a on mohol sadnúť do zaviesť 6 chlapov na pole a 5 z toho ochoreli a to bolo v poriadku. A ja, ktorý som nikdy nebol chorý, nikdy som neochorel, nikdy som sa netestoval, nikdy som sa neočkoval, nenosil som rúško, ja som bol zakázaný sa do úradnej budovy, pozdravujem vás, som sa nesmel 1,5 roka dostať. 1,5 roka. A úradnička, ktorú volali, a dodneska ju možno volajú hlavná hygienička, prišla zaočkovaná s pozitívnym testom covidu, kašľala ako blázen, ale ona si nezoberie dovolenku, však je zaočkovaná. A na všetkých tam a v pohode. A ona mohla. Ale ja, ktorý som ani raz neprskol, ani raz nezakašľal, som sa nemohol do tej budovy 1,5 roka. No mohol som, ale začali hystericky vrešťať, že ich chcem zabiť.
Dobre, Maťo, a teraz mi povedz, komu toto osprostievanie a otrhnutie od toho, čo sme boli naučení, komu to vyhovuje a kto to pred 200-300 rokmi naplánoval?
To nebolo naplánované pred 200-300 rokmi, to bolo len završené. Vrátime sa k tej otázke Norberta. Židokresťanská kultúra...
No, možno by sme mali prestávku preložiť, by sme to mali preložiť hudbou. Je taký čas akurát.
Aha, že to oddelíme.
Hej, oddelíme to. No.
Dobre, ja sa hlásim.
Počúvate Rádio Infovojna. popoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň prejme aj ja každému. Tak otázka bola položená, tak už iba čakáme na odpoveď.
Dobré ránko všetkým. Ja sa ospravedlím, že to celé je také neucelené, lebo nepostupím podľa nejaké knihy alebo návodu.
To Martin prišiel s niečím úplne iným.
Ja totiž to mám pol strany poznámky, čo som si pred reláciou urobil, že toto budeme rozprávať a sme úplne niekde inde. Ale
treba sa vrátiť.
No, veď, dobre. Ja ešte prídem. Ja prídem.
Ďakujeme.
I prídem. Takto. Ten pojem židokresťanská kultúra, Norbert správne povedal, že tam človek, naozaj je to, ako by som to povedal, že dalo by sa povedať, že skoro až oxymoron.
Oxymoron to je určite.
Ja si to nedovolím povedať, lebo viete, že ja som tradične v rozpoložení a my v rozpoložení nerozprávame k veci. Ten pojem sa... To je práve to, že vo všetkých jazykoch sa určité pojmy nejakým spôsobom vyvíjajú a niektoré sú úmyselne posúvané. A pôvodne... trošku odbočím, ale súvisí to s tým. Norbert, čo si myslíte? Kto začal používať výraz súdruh v slovenčine? Prvý. V slovenčine a v češtine. Kto prvý začal používať výraz súdruh?
To neviem.
Len tak. Nejakú skupinu obyvateľov, takú veľkú skupinu obyvateľov skúste spomenúť. Veľkú, naozaj veľkú skupinu. Dobre, katolíci.
Ale.
Ale áno. Keď si zoberiete akúkoľvek kresťanskú, respektíve katolickú literatúru od roku 1900 po rok 1936-45 a špeciálne keď si zoberiete literatúru spoločnosti Ježišovej, teda jezuitov, tak tam na pojem spolubrat, brat, spoluverec nájdete jednoduchšie slovo súdruh. Dnes, keď poviem niekomu súdruh, tak sa urazí. Veľmi rád používam výraz súdruh. Lebo je to veľmi staré slovo v slovenčine. Ono nie je z tých najstarších slov, ale je to oveľa staršie slovo, ako je vznik tej socialistickej internacionály.
No lebo treba si to slovo rozložiť. Súdruh.
Áno. No. Takže... a tento pojem židokresťanská kultúra, ona má, jej pôvodina je podľa mojich vedomostí, môžem sa mýliť, ak niekto má lepšie túto tému naštudovanú, tak nech ma kľudne opraví, ja sa nenahnevám, ale moja vedomosť je, že to je čas osvietenectva, kedy sa už začalo zjemňovať zo zjavných dôvodov trenie medzi kresťanskou a židovskou kultúrou, pretože tieto dve kultúry vychádzajú, dá sa povedať, že z jedného základu, ale sú, ako to už tu bolo spomenuté, dneska je ktorý deň pondelok, kto je dneska šéf-redaktor? No proste Norbertom, ako to bolo spomenuté, že si vyslovene odporujú v viac menej takmer vo všetkom si tieto dve kultúry odporujú. To, že majú spoločnú Bibliu, aj to nie všetky knižky, ale dobre, tak povedzme Mojžišov zákon, tak to je pekné, ale ako kultúra sú nie že odlišné, ale úplne iným smerom kráčajú. Aj inak pozerajú jeden na druhého, ale že úplne inak. No a preto Norbert správne povedal, že tento pojem je veľmi minimálne podivuhodný, len to sa myslelo v tom zmysle, že keď sa začali zjemňovať hrany medzi národmi, kultúrami a jazykmi v tom čase osvietenectva, zjemňovať hrany, to bolo že ironicky povedané, pretože vlastne vtedy začali vznikať národy, ako ich chápeme dnes, tak sa museli nejakým spôsobom, bolo to nevyhnutné pre ten cieľ, pre ktorý všetko sa deje, pre ten konečný cieľ, tak bolo nevyhnutné zaviesť nové pojmy, aby boli metúce pojmy. Vládu nad národom získate tak, že zavediete metúce pojmy a už ľudia nevedia, nerozumejú ani vlastnému jazyku. Prečo sa v niektorých jazykoch, a už sa to začína zavádzať aj v slovenčine, prečo sa inak píše a inak číta? Ale absolútne inak sa píše a absolútne inak sa číta.
Napríklad Hlohovec a Frašták.
Napríklad. A ešte aj toto sa vyvíja. Máme v angličtine také slovičko, že rytier. Norbert, ako sa to píše?
Knight.
No, ale ako sa to píše, mi to prečíva.
K-N-I-G-H. To je. No.
A dneska sa to číta knight.
No, ako
čo keď človek to nesprávne... No, áno, presne, tak je to nesprávne, alebo respektíve pochopí, tak si myslí, že je to noc. A viete, ako sa to vyslovovalo za čas Shakespearea? Neviete. A vyslovovalo sa to úplne inak. Teraz, ako som toto vysvetlal, tak mi to vypadlo z hlavy. Úplne inak sa to vyslovovalo. A písalo sa to viac menej takisto. A tým, že zavediete do jazyka že sa inak píše a inak sa číta, tak potom nielen mysel, ale aj duch človeka je rozdelený. A potom prichádzame k tomu, že keď má chlap 50 rokov, tak nevie jednoducho syntetizovať veci, nevie ich skladať dohromady. Pretože nepasujú k sebe. A začína to takou hlúposťou, ako rodný jazyk. Začína to tým, že sa naučíte pojem sloboda, ale pojem sloboda do roku 1939 znamenal úplne niečo iné ako sloboda do roku 1989 a úplne niečo iné ako do roku 2020. Alebo dobre, áno, správne, do roku 2001 a potom úplne niečo iné ako do roku 2022 a od roku 2020 a od roku 2020 sloboda znamená presne opačne to, čo znamenalo slovo sloboda v roku 1939. Alebo 6, alebo to je
nevzal. Tu máš presne aj s pojmom hodnoty, západné hodnoty.
Presne tak. A takto sa menia pojmové vlastnosti slov neuveriteľne, napríklad no však toto, stačí toto slovo sloboda. Lebo naozaj dnes sloboda je otroctvo a otroctvo je sloboda. Keď dnes povie niekto cudzí na mňa, konkrétne na mňa, že mi chce pomôcť, ja som ostražitý. Lebo viem, že slovné spojenie v súčasnej spoločnosti, našej spoločnosti, slovo pomôcť znamená, preložené do jazyka, čo ma moja drahá mamička naučila, znamená, chcem využiť teba na to, aby som ja mal nejaký prospech. A toto je problém súčasnej spoločnosti. A preto vznikol tento pojem. Aby sa spojilo nespojiteľné, preto vzniklo osvietenectvo, aby sa spojilo nespojiteľné, aby vznikli rôzne evolučné teórie a podobné hlúposti. Človek, ktorý skončí gymnázium, biológiu a naozaj sa venuje tej biológii, nielen, že sa naučí naspamäť a rabkáči, ale si ju pozrie a poskladá si tie veci, čo sa za tie 4 roky alebo 5 rokov podľa takého dlhý gymnázium, čo sa tam za tie roky naučil, tak vie, že jednoducho evolučná, Darwinova, to je úplne, že mimo, to už nikto, to okrem slovenských škôl sa to nikde na svete neučí. A ostatné teórie človek vie veľmi ľahko spochybniť. Stačí sa pozrieť na žirafu, delfína alebo na detla.
Viete čo, do tohto chcem vstúpiť, lebo nie som veriaci, hej, nebudem obhajovať žiadne toto. Ale všetci zabudli, lebo viete, v škole sa to učilo, aj my sme sa to učili, hej, o Darwinovi a že proste toto a ty si myslíš, že pán Boh stvoril, a kto je pán Boh, existuje, neviem čo. Hej. Ale všetci zabúvate na jednu vec, že sa to volá Darwinová teória evolúcie. To nie je dôkaz, to nie je vedecky dokázané, to je jeho teória. Moja teória môže byť, že z hada sa vyvinie palica, hej, to je hadica. Iba hadica, ktorú musíš ťahať. To je iba teória, to nemá žiaden vedecký dôkaz. Rozumiete? Je to teória. Hej. Mnoho ľudí proste sa zvolí, toto, to, a tu pambička, neviem čo. Ryťpalovo proste, ale volá sa, veď to má v názve. A nie si schopný ani toľko poňať, aby si ten názov pochopil. Je to teória. A keď si myslíš, že pochádzaš z opice, ja sa s tebou hádať nebudem. Pravdepodobne áno. Hej.
Najviac do toho skáču ľudia, ktorí si nikdy, nie že neprečítali tú knihu, tú Darwinovú, jak sa to volá, teória, a teraz som to zabudol.
Vývoja druhov,
áno, ďakujem. Tak nikdy si, nie, že si ju ani v rukách nedržali. Totižto, keby si tú knihu čítali, hoci ktorom preklade, súdruh Darwin na začiatku knihy píše, spisujem túto knihu ako moju teóriu vývinu druhov, ale je nevyhnutné, aby sa potvrdila alebo vylúčila, nájsť dôkazy. To je hneď na začiatku napísané. Ale nikto si to ako si nikdy neprečítal. Každý len rabkáčie, vy ste blázni, vy ste nábožensky zaťažení. v tomto prípade, čo sa týka tohoto vývinu, tak ja nie som nábožensky založený. A tí, ktorí chodia na teológiu, tak vedia, že na teológii sa učí všetko, možno len ani kreacionizmus. Tam sú skúšky z veľkého tresku a podobné hlúposti. Takže to nemá s tým nič spoločné. Ale ten, kto naozaj sa chce venovať seriózne evolúcii, tak stačí, keď si pozrie žirafu, delfína, ďatla a vie, že jednoducho hoci ktorá z tých evolučných teórií nedokáže vysvetliť tieto tri zvieratka.
No. To ani Matoviča nevie vysvetliť, táto teória. Alebo progresívne Slovensko.
A ešte k tomu, už keď sme pri tých evolučných, ja tu vypustím to, nech sa ľudia bavia. Čítal som veľmi sofistikovanú štúdiu, alebo nie štúdiu, to bola taká tiež teoretická vedecká publikácia, alebo ako to nazvať, kde sa popisuje, že evolúcia, nie v zmysle evolúcia, lebo evolúcia čo znamená? To je, znamená progres. Teraz progres to naozaj v skutočnom význame, nie ten progres dneska. Progres znamená, že vývin k niečomu lepšiemu.
Áno.
Ideme, napredujeme, ideme naozaj k lepšiemu. Ale sú naozaj prepracované teórie, zase stolné teórie, ktoré hovoria, že my neprežívame evolúciu, ale devolúciu, ktoré tvrdia, že niektoré druhy primátov sú vlastne jednoducho degradovaní ľudia. Nie sú, že evolúčne my z opice, ale niektoré opice z nás. To len tak pre zaujímavé, že už keď teraz sa bavíme o tých evolučných teóriách, tak sú na to seriózne vedecké štúdie, nájdete k tomu literatúru, je to ťažšie dohľadateľné, pretože...
Ale môžeme tomu neveriť, aj keď sú seriózne, pán Belák, tým teóriám. Mám to slobodu neveriť tomu.
No, to nebudeme brať nikomu slobodu. Práve toto je to, že človek je stvorený, ja teraz hovorím ako katolík, človek je stvorený Hospodinom ako mysliaca bytosť so slobodou. A táto sloboda vlastne vysvetľuje aj to, že prečo sú vojny a prečo sú vraždy, prečo sú neprávosti vo svete. Lebo ako náhle by, to je jedno, že my ho voláme Hospodin, ale ten stvoriteľ, to je nepodstatné, ten, kto stvoril svet, keby odobral človeku slobodu, tak človek prestane byť človekom. Už by nebol človek.
Ja len jednu vec by som možno chcel podotknúť, že viete, lebo taký zase, však, a ja som bol ateista, ja som argumentoval. Poznám všetky argumenty. A že viete, že stvoriteľ Boh a teraz to je nejaký deduško aj s vašimi vlasmi a s bradou a neviem s čím, aj bielou tam na obláčiku sedí a teraz to tam sleduje, čo to my robíme. Aj. Ale viete, alebo možno by sme si mali, a toto nevieme, aj, a toto nevieme, a možno keď to budeme vedieť, tak potom prestanú všetky tieto somariny, aj, a, že kto alebo čo je stvoriteľ, kto alebo čo je Boh. Aj. Keď toto sa dozvieme, tak možno prestanú všetky hlúposti okolo toho.
V slovenčine nemožno o stvoriteľovi hovoriť ako čo. To vylučuje jednoducho podstata nášho jazyka. Čo? Keď hovoríme o stvoriteľovi, je to kto? Uh-huh. Je to, musí to byť z povahy nášho jazyka.
Dobre, ja som povedal, kto, čo.
Musí no, to tak... byť... No, jasne, rozumiem. Ja vám rozumiem, Norbert. Ja len to vysvetlím. Z povahy nášho jazyka je to kto? Musí to byť konkrétna... Nehovorím, že osoba, bytosť.
Entita.
Ale nechcem ísť do tohoto, lebo to je veľmi zložité a nedopracované.
Môžeme to nazvať entitou? Aj.
Ale samozrejme. No. To nikto... A tá predstava, čo ste vyhovorili, že šedovlasý deduško na obláčku, to nie je katolická predstava. To nie je katolický postoj. To, že to umelci tak zobrazovali, neznamená, že je to náuka katolíckej cirkvi. Konkrétny príklad spomeniem. Čo sme veriaci, tak vieme, že ako sa zobrazuje Mojžiš. Mojžiš sa zobrazuje s rohmi. Mnohí to devolučne vysvetľujú tak, že to bol démon alebo rímsky dôžik a podobné hlúposti. Nie. Moži sa nezobrazoval odjak živa s rohmi. No, to sa vyskytlo až u jedného umelca v Ríme, v vrcholiacom stredoveku, respektíve začínajúcom novoveku. A bola to chyba vysvetlenia si toho, čo je v písme sa to napísané. Druhý príklad.
Ktorého umelca vieme?
Všetci necháme to tak, Norbert, lebo by sme sa zapletli stredozemným morom.
Východnou.
Ďalší príklad. Ďalší príklad. Svätý Pavol. V písme je napísané, že keď išiel do Damasku, tak spadol. A prehovoril na ňo hlas a vtedy sa obrátil. Ale v písme sa tom nie je napísané, že spadol z koňa. A keď poviete, že ako došiel, hoci komu, keď poviete, je málo takých, čo povedia inak, ako sa obrátil, alebo z akých situácií sa obrátil svätý Pavol apoštol, tak každý povie, spadol z koňa. A to len preto, lebo už teraz neviem, či Caravaggio, alebo ktorý, tak to nakreslil v Ríme zase v jednej kaplnke a tam je to napísané, nakreslené a od neho to všetci prebrali. A to je nová vec, to má 500 rokov. Takže takéto veci sa... nemyslím si, v tomto prípade si nemyslím, že bol úmysel umelca, alebo že niekto mu pošepkal, počúvaj, urob to a zmetieme všetkých kresťanov. Nie, nie, nech sú zmetení, nie. Len jednoducho hlúposťou, alebo nie hlúposťou, nevzdelanosťou tých, ktorí môžu a majú umenie vysvetľovať, tak sa prejalo to, že Pavol spadol z koňa a Mojžiš je rohatý. A potom už devolučne, spätne sa to vysvetľuje, že toto sú staré symboly z pohanských čias a katolíci sú tí démoni. To ste povedali správne obidvaja pred touto prestávkou. Jediné náboženstvo, na koho sa môže verejne, beztrestne nadávať, je katolická cirkev.
Áno.
Keď začnete na ktoréhokoľvek protestanta, tak už sa to nepáči.
Hej, už ani na lutrikov nemôžete nič, no? Jasne.
Nemôžete ani na pravoslavných, to je úplne, že koniec sveta. No. To je úplne, že a iné obrezané náboženstva, tak to už vás za to zatvárajú.
No inak, ja som to našiel, lebo však vzdelávam sa popri vás. Hej, našiel som páči. Teda, že tá socha Mojžiša je od Michelangela. Hej, a je nájdete ju v Bazilike San Pietro v Ríme. Hej. A v roku 1505 si to objednal tento, neviem, jak je, Julius, Julko, ten druhý?
Tretí.
Druhý.
Či druhý?
Druhý, pre svoje.
Tak, pardon, druhý.
Ej, pre svoje toto pohrebné miesto. No ale že vraví sa, že, lebo to je niečo, lebo z angličtiny teraz prekladám, že je to popis čo to je, 34. čo? Z Exodusu proste. Hej. Ale...
No, 34. kapitoly. No.
Tak, môže byť, hej. Áno, kapitoly, správne. Ale že oni, že niektorí títo niektorí ľudia, ktorí sa tomu venujú, hej, tvrdia, že tie rohy sa majú antisemitský nádych. Hej.
Hej. Ja som vám povedal, ja nebudem do tohto...
Ja iba vravím, čo píšu na modrej Wikipedii, tak nič vinšie, ja nevidím zatiaľ, hej, ako som sa k tomu nevenoval. Hej. No, ale iní hovoria, že je to aj oným, a možno zlým prekladom. Hej. No,
ale... Je to zlým prekladom, pretože... dobre, zase odskočíme.
To by bola pravda jedine, keby Mojžiš bol žiť, viete.
To by som si nedovolil nikdy tvrdiť.
No však ani ja iba vrať, že to by mohlo byť.
Keď si prečítame to, čo píše Tóra, teda Mojžišové knihy, čo tam píšu, tak je tam vysvetlené, že Mojžiš vlastne v tej židovskej aj v kresťanskej kultúre je také povedomie, že Boha nikto nikdy nevidel. Je to v písme svete napísané expressis verbis. Aby sme sa teda dotkli aj trošku tých cudzých výrazov.
Je to aby tam... to vznelo múdro.
Áno. Je to tam jasne napísané. Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď si čítate tie Mojžišové knihy, tak je tam jeden taký úsek, že Mojžiš bol vyzvaný výstup na horu. Tam sa stretneš so mnou z tváre do tváre, ako muž s mužom. A je tam napísané. Boli obrovský hluk. Hospodin nebol v hluku. Bol veľký vietor, Hospodin nebol vo vetre. A je to tam pomenované. A potom je napísané, že sadol vánok a vtedy zostúpil Hospodin. A stretol sa s Mojžišom, necitujem to, jednoducho to parafrazujem, stretol sa s Mojžišom z tváre do tváre. No, lenže treba si uvedomiť, že ten stvoriteľ, keď sa na to pozeráme z tej duchovnej stránky, tak už len to, že je stvoriteľ všetkého hmotného a potažmo aj všetko, čo je oduševnené, tak má nesmiernu moc a jeho veľkosť je nepopísateľná. A keď ho človek videl, je ťažko vidieť takú entitu, ktorá je nepopísateľná, takže keď sa s ňou stretol v úvodzovkách z tváre do tváre, tam to písmo priamo popisuje. On tú velebu, ja to poviem tak katolicky, velebu Hospodina videl priamo do tváre a tá ho tak naplnila, že on odvtedy bol tak rozžiarený, mal rozžiarenú tvár, že keď zostúpil z hory späť k svojim sukmeňovcom, tak ho požiadali, aby si zakryl tvár, lebo nemôžu na ňo hľadiť, lebo svieti ako slnko. A teraz to presuňme to na súčasnú dobu. Spomeňme si na dobu, keď sme mali 15, 20, 25 rokov. A keď sme videli krásnu babu, tak sa nám tak rozžiarilo, nie chtíčom, ale radosťou, že sme niečo také videli. To nebol chtíč, to bola radosť. My sme boli rozžiarení, alebo že sme si našli veľmi dobrú farárku, alebo že sme niečo dosiahli v živote. Tak máme rozžiarnú tvár, lebo sme plní radosti, plní nadšenia, entuziazmu. To nás premení a to je taká titierná pre tento svet nedôležitá vec. A ten Mojžiš videl stvoriteľa, hovorím to stále v úvodzovkách, lebo my nemôžeme vidieť tú entitu, ktorá je nepopísateľná. Ale to je tam len preto, aby sme pochopili, čo sa dialo. A tam vznikol ten problém, že v tom preklade, lebo poviem to po slovensky, v latinčine je to trošku inak, ale po slovensky to poviem tak, on bol ožiarený, a keď to nesprávne poviete, tak je orožený. V latinčine je to trošku inak vysvetľované. Ale keďže ja som hrdý Slovák, tak ja tvrdím, že latinčina sa vyvinula zo slovenčiny, nie slovenčina z latinčiny.
Ja som si to tak myslel, však ja viem, Žiarovko vymyslel, ani Sergej Žiarovkovič. Dobre, poďme do prestávky. Takže keby som to, ja teda tak laicky, hej, čiste laicky a čiste s nízkym IQ to nejak zosumarizoval, tak pravíte, že ten výraz židokresťanský
bol pôvodne náboženský myslený, pôvodne náboženský, lebo kresťanstvo vyšlo zo židovskej kultúry, minimálne máme Mojžišov zákon a niektoré knihy spoločné, prorokov a tak, a žalmy a tak. Tam sú trošku úpravy v jazyku, nie je to 100% to isté, ale vlastne kresťanstvo zišlo zo židovskej kultúry. Samotný náš spasiteľ Ježiš Kristus bol Žid, bol obrezaný a žil a aj zomrel ako Žid.
Nebolo na ramene alebo niečo také?
Dobre, Norbert. Už to rozoberá moc na drobno.
Počkaj, zastavím vás obidvoch. Ja mám takýto návrh. Dáme prestávku, telefón nezapnem a ešte do 12. budeme pokračovať v debate.
No dobre, OK. Sedí vec. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
Počúvate Rádio Infovojna.
Thank you.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Oh, talk about the weather or the mayor's sister. You can talk about small talk. You can walk the city limits in a matter of minutes. Talk about taking a walk. Count the stars in the clear night sky, or sit back and listen while the train rolls by. Hey, it's a small town. They roll the...
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň prejem, ale zase na druhej strane pri tejto téme podľa mňa sú tam stovky ľudí, ktorí tak svrbia prsty, kamaráde, že chcú roznosiť buď mňa alebo pána Beláka na kopytách.
Dobre, štartujem telefón.
Nie, ale netreba nikoho štartovať, ani telefóny.
Čo?
A Norbert, keď už teraz sme pri tom rasizme, alebo teda keď ste sa pýtali na toho Ježiša Krista, Norbert, ako sa prezentuje keď majú na záver, tak nech majú za čo. Ako sa prezentuje rasizmus v médiách? A to je jedno, či na Slovensku, v Európe, v Ázii, v Afrike, v Amerike. Ako sa prezentuje rasizmus? Kto je ten, čo šikanuje, a ten, kto je šikanovaný?
Šikanuje jednoznačne bieli a všetkých.
Bieli a všetkých, no. Tak.
Dobre, dobre. A ako sa to prezentuje? Keď sa to hovorí, tak ako sa povie? Že väčšinová spoločnosť šikanuje tú menšinovú. No. Že my, väčšinoví bieli, šikanujeme tých menšinových iných. Áno, je to tak?
No, to áno.
Dobre, Norbert. Viete mi povedať, koľko percent svetového obyvateľstva sú bieli ľudia? Ako rasa?
Nemám ani šajnú. Koľko? 15, 20?
Skúste povedať číslo. Keď sme teda väčšinoví. Keď 20. My väčšinoví šikanujeme tých menšinových. Nie, Norbert, to ste povedali veľmi veľké číslo.
A koľko? 10?
Je nás 10 až 12 % mužov a žien dohromady a detí. Všetkých bielých obyvateľov. Dá sa to veľmi ľahko spočítať. Spočítajte si veľké krajiny, dve veľké krajiny, alebo v Severnej Amerike je to veľmi jednoduché, v Európe to je veľmi jednoduché, 500 miliónov Európska únia, Sovietský zväz. Odpočítajte si všetky ostatné národy z toho a prídete k sotva 10, možno 12 percentám. Čo sú bieli obyvateľia? A stále je to všade prezentované, že my bieli, väčšinoví, to ma úplne že dojíma, väčšinoví, šikanujeme, utláčame, ničíme tých menšinových.
Dobre, ale v tých krajinách, kde sa toto používa, tam to biele obyvateľstvo je väčšinové. Viete?
Skutočne?
No teraz neviem, už Veľkou Britániou som si niecelkom istý. Ale u nás určite...
A Juhoafrická republika?
Hej, no.
A Kanada?
Kanada je India teraz, pozor.
Jednoducho, už sme poslední Mohikáni na svete, teraz rátam Slovensko, Čechy, trochu Poliakov, Maďarov, kde je bielo obyvateľstvo ako rasa prevládajúca. A to už sa u nás prudko zvrháva, veď ja nechcem byť impertinentný, ja som v ťažkom rozpoložení, ale vidíte po tme na ulicu, že či si všimnete, pokiaľ sa ľudia neusmívajú, že sú tam ľudia. Tam vidíte len zuby dneska večer na uliciach.
A vo blízkej si sa nôž.
A toto práve, to bola tá posledná vaša otázka, že kto to teda ten Ježiš Kristus bol? No toto je práve tá otázka, že ako to naozaj bolo? Že kto, viete, vždycky je to, už ste to spomínali veľakrát, dejiny píšu víťaze.
Áno.
Aj to Písmo sväté je, ja som držal v rukách ešte úplne že prvé tlače Písma svätého, Biblie, úplne že prvé tlače. A nie, že by som bol, ja som nikdy nebol dobrý v latinčine, ale to už keď to držíte v ruke, tak si do toho pozriete sa do toho. A ten jazyk bol bielku iný, ako sú dnešné moderné preklady. Bílku znamená, že hodne. Hmm. A preto, keď niekto chce povedať o sebe, že pozná Bibliu, alebo že vie, čo tam naozaj je napísané, tak aby k tomu presvedčeniu dospel, a bolo by to spravodlivé presvedčenie, tak je nevyhnutné si čítať nielen preklady, a no, viacero prekladov si treba čítať, ale treba si nájsť aj originály. To znamená, že v latinčine a potom v tých semických jazykoch.
Dobre, ale viete, niektoré pasáže z tej Biblie tá vaša slovotná cirkev zakázala, vyhodila to z Biblie, viete?
Ktoré?
Nie, niektoré sú.
Ktorá moja? Norbert, ktorá moja a v ktorom roku to bolo? Ktorá, no, nie, už keď útočíte, tak útočte nie slepými, ale skutočnými patronmi. Ktorá moja cirkev, v ktorom roku to bolo a ktoré knihy?
Katolícka cirkev, neviem, v ktorom roku, ale čo ja viem tam o
dobre, Norbert, okolo dobre, Norbert, Ezechiela. V ktorom roku vzniká katolícka cirkev? V ktorom roku vzniká katolícka cirkev?
Ja neviem.
No.
Dobre, tak mi povedzte, je mi jasné, čo chcete povedať. Povedzte mi, kto to vyhodil teda. Lebo nebavíme sa o tom, že nie sú stadiaľ vyhodené pasáže. Bavíme sa o tom, že za to nemôže katolická cirkev. Tak sa vás pýtam, kto?
Dobre, Norbert. Vy ma nutíte ísť tak ďaleko do dejín, čo si ani ja nepamätám, ani ja som vtedy nie.
No, ale po mne to chcete. No, vidíte, to je ťažké potom.
Tak, ale vy ste mladší odo mňa, vy máte lepšiu hlavu. Robím si žarty.
Ja viem.
A katolická cirkev o sebe hovorí stále, že je katolická. Katolická cirkev o sebe tvrdí, že je to tá pôvodná. Všetky ostatné cirkvy sú oddelené. Tento úzus platil katolíckej cirkvi od prvých rozkolov, ktoré boli už na začiatku, až po dnešné dni. Lebo pravoslavná cirkev a katolická cirkev sa rozišli nie v dobrom, na prelome tisícročí. A otázka stojí, že kto je v práve a kto v nepráve je. Tam je to veľmi zložité a teraz ma zožerú mnohí katolíci, ale vzhľadom na to, že som tú teológiu študoval a ešte sa stále do toho veľmi rád pozriem, tak nebudem zakrývať oči. Vina je z jednej aj z druhej strany. A ten rozkol bol nie ani tak náboženský, ako politický rozkol, ktorý sa neskôr pretavil do náboženského rozkolu. A keď sa týka náboženského rozkolu, je veľmi ťažké povedať teraz, že oni sú vinní. A teraz je to z jednej aj z druhej strany. Čo sa týka katolíckej cirkvi, katolícka cirkev sa úprimne cestou mnohých rímskych biskupov, ktorých my nazývame pápež, ináč titul pápež používalo v minulosti, a myslím si, že ešte môže dodnes používať viacero biskupov na svete. To nie je len, preto sa hovorí rímsky pápež, lebo to je titul. A v skutočnosti rímsky pápež je vlastne rímsky biskup. Nebyť toho, že je rímsky biskup, tak by nemohol byť pápež. Nebyť toho, že je pápež, tak nemôže byť rímsky biskup. To je previazané. A mnohí sa snažili seriózne vyriešiť spor, ktorý vznikol na prelome tisícročí, a to bol dôležitý spor, ktorý je ťažko teologický a väčšina ľudí nechápe tento spor, ani keď pokiaľ nemá hĺbšie štúdia, tak je to veľmi zložitý problém. A obidve strany majú k tomu pádne teologické argumenty, avšak teraz idem, nie že kýdať, ale poviem tak, ako to vidím ja, katolická cirkev k tým pádnym, jasným, dnes zrozumiteľným argumentom prišla neskôr ako pravoslavná, lebo všetci sme boli predtým katolíci, ako pravoslavná cirkev mala výhrady. Lebo to nebolo tak, že teraz sa urobila čiara na mape a my sme katolíci a vy ste pravoslavní. To tak nebolo. Tá mapa sa prekreslila vďaka politickým hraniciam. Tá náboženská odrážala politické hranice. Nie opačne. A potom až sa to prelievalo a jedno s druhým. A dnes mnohí pápeži sa skutočne snažili vyriešiť a stretnutia boli. A dokonca, veď predsa patriarcha moskovský a nie jeden, seriózne chceli toto vyriešiť. A takisto carihradský patriarcha To sú veľmi vážne veci, pretože tu sa jedná o spásu. A tento teologický problém je tak vážny, že z našej strany je neprekonateľný a zo strany pravoslavnej cirkvi je tiež neprekonateľný. A vznikol len na základe istých náboženských hnutí, ktoré boli v západnej cirkvi. Ešte sme boli vtedy jednotná cirkev, ale západnej cirkvi, kde vznikali rôzne sekty a vytvoril sa, to je to, čo som hovoril na začiatku, vytvorili sa nové pojmy, ktoré sa snažili vysvetliť alebo oponovať týmto novým problémom teologickým. Avšak nebol ten jazyk ešte dostatočne bohatý a široký a zrozumiteľný. No, to sa robilo v latinčine, samozrejme. V latinčine a mnohí tí teológovia vo svojich rodných jazykoch, ale potom sa to prekladalo do latinčiny. Treba to vnímať tak, že latinčina bola vtedy prirodzený spoločný jazyk. Kdekoľvek v Európe človek vyšiel s latinčinou, tak sa dorozumel, pretože ten jazyk bol všeobecný a bol veľmi jednoduchý. A keďže nebola tá pojmová ukotvenosť dostatočná, tak potom tá východná časť cirkvi, lebo to sa nestalo prvýkrát, takých rozkolov bolo viacej, neporozumela, nebolo im dostatočne predložené argumentačne, že čo sa vlastne na západe deje, a predklo sa to s tou politikou a tá politika spôsobila, že prišlo k tomu rozkolu. A potom už tam už to išlo, to bolo extrémne rýchle, to, čo sa riešilo celé roky, 10 ročia, tak zároveň sa to ako by som to povedal, nie že rozklúčilo, to sa práve že uzamklo. To boli otázky hodín. To neboli dni, týždne, to boli otázky hodín, kedy sa vlastne rozhodlo o tom, že východná a západná cirkev sa rozdelia. A najsmiešnejšie, však toto nech vám povie profesor Šafin, v tomto prípade teda dúfam, že bude hovoriť presne, nie zase tendenčne ako niekedy, tak vám môže povedať, že čo je v Ríme napísané a čo verí katolická cirkev. Ja toto nebudem rozširovať. Ale on ako teológ, lebo ja nie som teológ, on je vyštudovaný profesor teológie. Ja mu nemôžem argumentačne stačiť, pretože on celý život sa orientuje v teológii a on má ten pojmový aparát obrovský. Aby som sa, aj keby som vedel dáta, čo neviem všetky dáta, čo on, tak sa mu neviem postaviť, lebo nie som argumentačne na takej výške, hoci viem, že aj vás som upozoril, že nie všetky veci sú také, ako to hovorí profesor. Ale to zase nechcem tým na neho utočiť, len chcem povedať, že jednoducho tento problém je tak pre nás vzájomne neprekonateľný, že sa na ňom pracuje veľmi, veľmi dlho a hoci na 99% máme zhodu, tak sú tam dve veci, možno tri, ale jedna podstatná, úplne že podstatná, radikálna, kardinálna, ktorá nás rozdeľuje. A pre tých, ktorí jednoducho neviete, tak je to jednoducho je to jeden jediný pojem. A to, že či Duch Svätý vychádza z Otca a Syna, západná cirkev, alebo len z Otca, východná cirkev. Lebo 1000 rokov celá spoločná cirkev hovorila, Duch Svätý vychádza z Otca. Ale pre určité tlaky, ktoré boli v západnej cirkvi, tam západná cirkev začala hovoriť o tomto, že aj zo Syna, lebo sa začalo potlačať božstvo Ježiša Krista a preto sa to tam začalo včlenovať, ale jazyk nebol dostatočne vyvinutý, nebol pojmový aparát a preto tam vzniklo. To bol prvý základný, najdôležitejší, hlavný rozkol. A potom tam boli dielčie časti. Tá už tá, že kto je hlavou cirkvi, to už boli vyslovene politické záležitosti a to sú nepodstatné veci. Lebo pápežov máme 4, nielen rímskeho.
Dobre, a moja zásadná otázka, kto a prečo začal meniť tie pojmy? Prečo to všetko, o čom sme sa
všetko bavili? To je kvôli tomu, alebo keď sa začnú meniť pojmy, ľudia sú zmetení a sú ľahšie ovládateľní. Norbert to už aj s Adrianom povedali v tejto relácii x krát. Roky to hovoria. Ja, ako človek, ktorý má určitý diel moci, vytvorím problém a potom veľkodušne, už keď problém prerastie, nie že prepukne, prerastie, tak veľkodušne prinesiem riešenie. Ale ja som bol ten, ktorý vytvoril problém.
Aby som mohol priniesť to svoje riešenie. Rozumiete?
Presne tak. A tak to nie je len ako spoločnosť, myslím, že národy a rasy sú takto riadené. Takto sú riadené aj súkromné a štátne organizácie. Že sa vytvorí problém A potom sa tento problém ide veľkodušne riešiť. Samozrejme s tým, že to niekto veľkodušne poskytne svoje prostriedky, čas a schopnosti a my mu spravodlivú mzdu dáme. A takto sa to... To nie sú 10 ročia, 100 ročia, to sú 1000 ročia, čo sa takto svet riadi. Toto nie sú náhodné veci, ktoré sa náhodne... Niečo také ako náhoda v ľudskej spoločnosti neexistuje. Teraz myslím na tom globálnom, v globálnom meritku. To, že náhodou žijete po ulici a zrovna na vás šľahnete kus omietky, to je naozaj náhoda. Ale na štátnikov alebo na ľudí, ktorí majú veľa peňazí alebo majú moc, nepadá omietka náhodne. Aj keď ich zabije, ale nepadá náhodne.
Takto funguje svet 1000 ročia. A viete, čo je zaujímavé? Že ten ľud pospolitý nie a nie to pochopiť.
Tam je to veľmi jednoduché, Norbert. Veď